Ozatlık Radyosu söylüyor. Bugün 25 fevral Cuma. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Белгичләр Мисыр белән Тунис арасындагы Либиядә хәлләр күрше дәүләтләрдәге кебек чишелмәс дип фаразлый. Виктор Януковичның Украина президенты булып 1 ел эшләве нәтиҗәләре. Безнең газет Русия либерал-демократик фиркасы башлыгы Владимир Жириновскийның милли республикаларны бетерү тәкъдимен тәнкыйтьли. Уфада башкорт яшьләре иттифагына нигез салучыларның берсе Артур Иделбаев тоткарланды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Наил Алан, башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Гырак башкаласы Багдадта һәм башка шәһәрләрдә меңнәрчә кеше хөкүмәткә каршы ачу көнендә катнашты. Туниста меңнәрчә кеше катнашында каршылык чаралары узды. Либиядә тагын 2 шәһәр баш күтәрүчеләр кулына күчте. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка хәбәрләрне тыңлагыз. Гырак башкаласы Багдадта һәм башка шәһәрләрдә меңнәрчә кеше хөкүмәткә каршы ачу көнендә катнашты. Алар коррупцияны бетерү һәм коммуналь хезмәтләрнең эшен яхшыртуны таләп итә. Ачу көнендә катнашучылар хакимият биналарын басып алырга теләгәндә полиция белән бәрелешләрдә кимендә 5 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Багдадтан төньякка таба 90 чакрым ераклыктагы Кербала шәһәрендә полиция белән бәрелешләрдә 200ләп кеше тоткарланган, алар арасында журналистлар да бар. Гыракның үзәк мәйданына меңнәрчә кеше җыелды. Иминлек кешеләре якын тирәдәге урамнарны уратып алган. Соңгы хәбәрләргә караганда бу чара тыныч уза. Каршылык чаралары Масул, Сөләймәния, Хавиджа һәм Күрд автоном бүлгесендә дә үтә. Гырак премьер-министры Нури Әл-Мәлики алдан бу каршылыкны элекке диктатор Саддам Хөсәен яклылар һәм Әл-Каида оештыра дип белдергән иде. Туниста меңнәрчә кеше катнашында каршылык чаралары узды. Күпчелеге студентлардан торган, дистәләрчә мең кеше вакытлы хөкүмәтнең китүен таләп итеп урам йөрешенә чыкты. Алар шулай ук Либия башлыгы Муаммар Каддафига каршы шигарьләр дә кычкырды. Кызыл хаҗ һәм каршылык белдерүчеләр сүзенә таянып, Франс Пресс агентлыгы гыйнвар уртасында ил президенты Бин Гали алып ташланган вакытта булган халык чыгышларыннан соң бу хәл Тунистагы иң зур каршылык чарасы дип хәбәр итә. БМО кеше хокуклары шурасы Либиядәге вазгыятьне тикшерде. Кеше хокуклары идарәсе башлыгы Неви Пилли Либиядә баш күтәрүчеләргә каршы Каддафи режимы алып бара торган бастырулар борчу тудыра дип белдерде. БМО кеше хокуклары шурасының Женевада үткән махсус утырышында чыгыш ясап, Пилли хөкүмәткә каршы демонстрацияләрне Каддафи режимы бастырганда меңнәрчә гади халык үтерелгән һәм яраланган дип әйтте. Бүген Маҗарстанда НАТО саклану министрлары җыелды. НАТО генераль секретаре Андрес Фок Расмуссен Либиядәге вазгыятьне кискен тәнкыйтьләде.
I strongly condemn the use of force.
Либиядә көч куллануны кискен тәнкыйтьлим. Либия режимының үз халкына каршы гаскәрләр чыгаруы кабул ителмәслек хәлдей НАТО генераль секретаре Андрес Фок Расмуссен. Очрашуда Либиядә калган чит ил кешеләрен чыгару турында сүз барды. Нью-Йоркта исә БМОның иминлек шурасы утырышында Либиягә чикләүләр кертү турында сүз булачак.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Грузияда беренче тапкыр рәсми рәвештә оккупация көне билгеләнде. Узган ел Грузия парламенты 25 февральнә Грузия басып алынган көн дип игълан итү карары кабул иткән иде. Шулай итеп, быел бу вакыйга илнең яңа тарихында матәм көне буларак рәсми рәвештә билгеләнә. 1921 елның 25 февральндә Серго Орджоникидзе җитәкчелегендәге 11-нче кызыл армия Грузияга барып керә һәм Тифлисне басып ала. Радионың Грузиядәге журналисты хәбәр итүенчә, рәсми чаралар Тифлис янындагы Каджори авылында башланган. Анда 90 ел элек Тифлис хәрби мәктәбенең яш курсантлары совет армиясенә каршы күтәрелгән. Җомга көнне һәлак булганнар истәлегенә тезелгән һәйкәлгә хакимияттәге фирка вәкилләре дә, оппозиция дә чәчәкләр салды. Бу хәл 90 ел элек булган тарихи вакыйгага бер төрле бәя бирүне күрсәтә. Русия президенты Медведев үз фарманы белән ішкі эшләр министрлыгында 7 генерал-майор һәм 1 полковникны эшеннән алды. Олар арасында Татарстанда ішкі эшләр министры урынбасары, җәмәгатьчелек иминлеге бүлеге башлыгы Евгений Дәүләтшин дә бар. Шулай ук Мәскәү ішкі эшләр идарәсе җитәкчесенең беренче урынбасары һәм Русия ішкі эшләр министрлыгының баш инспекторы да эшеннән җибәрелгән. Удмуртия, Чиләбе, Ставрополь өлкәләре Ненец автоном бүлгесендәге югары вазифадагы түрәләр дә эшеннән алынган. Халык каршы булуга карамастан Медведев ана пособиесе канунын имзалады. Русия президенты Медведев бала карау өчен бирелә торган айлык акчалар тәртибе турында канунын имзалады. Канун нигезендә 2011 елдан пособие күмәнгә калган елга кадәр булган 2 ел ишендә алган хезмәт хакыннан чыгып исәпләнә. Бу хәл пособиене 3-тән 1-гә кыскартачак. Аңа кадәр пособие 12 айлык хезмәт хакыннан да чыгып исәпләнә иде. Русия дәге күп кенә шәһәрләрдә ана пособиесен киметүгә каршы чаралар узды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Виктор Януковичның Украина президенты булып эшли башлауына 1 ел тулды. Безнең гәҗит Русия либерал-демократик фиркасы башлыгы Владимир Жириновскийның милли республикаларны бетерү тәкъдимен тәнкыйтьли. Бу һәм башка темаларга без бәрелешләр дәвам иткән Либиядәге соңгы хәлләр белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Либияда узган атнада башланган каршылык чаралары ватандашлар сугышына әйләнә бара. Илнең Бенгази каласы тирәсендәге көньяк-көнбатыш төбәге оппозиция көчләре контролендә. Башкала Триполига якын районнар Муаммар Каддафи җитәкчелегендәге хөкүмәт көчләре һәм читтән ялланган гаскәрләр кулында. Мисыр белән Тунис арасындагы Либияда да хәлләр күрше дәүләтләрдәге кебек барыр дип фаразлау бик кыен, ди белгечләр. Либия 100-дән артык милләт яшәгән, күп санлы кабиләләргә бүленгән бер ил. Андагы соңгы хәлләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Ризасызлык чараларының беренче көннәрендә халыкара җәмәгатьчелек Либиядәге хәлләрне борчылып, әмма тыкшынмыйча гына күзәткән булса, соңгы көннәрдә халыкара сәхнәдә Триполигә чикләүләр кертү таләпләре яңгырый башлады. Европа Берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон Либия җитәкчесе Муаммар Каддафине үз халкына каршы көч кулланганы өчен җәзаларга чакырып, Либия җитәкчеләренә сәяхәт итүне тыю, банклардагы акчаларын туңдыру кебек чикләүләр тәкъдим итте. Бүген бу хакта Мажарстанда җыелган НАТО илләренең саклану министрлары да сөйләште. Бүген дә башкала Триполидә булган урам җыены вакытында хөкүмәт көчләре халыкка ут ачты, кимендә 2 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Хөкүмәт халыкка эш хакларын арттыруны, ашамлыклар өлешү һәм гаиләләргә өстәмә акчалар вәгъдә итеп, урам җыеннарын туктатырга чакыра. Әмма инде атнадан артык каршылык белдереп урамнардан кермәгән халыкның моңа риза булачагына ышану бик кыен. Бүгін жұмға намазынан соң башқала Триполиде, шулай оқ елінің күн шығышында, мінгеген кіші Қаддафи режиміне қоршы урам жейдінарында қотнашты. Елінің Бенғази қоласы тересіндегі күн-як күн шығыш, түбәге оппозиции күшілері контролінде. Башқала Триполиге яқын районнар есе Муаммар Каддафи жетекшілігіндегі хүкімет күшілері һәм шиттен йолланған ғаскерлер қолында. Күнбатышында Тунис, күншығышында Мисыр белән шектеш булган Либияда хәлләр күрше дәүләтләрдә булган сценарий белән дәвам итәр дип фаразлау бик авыр. 6,5 миллионлык халкы булган илдә 100дән артык кабилә һәм милләт вәкилләре яши. Либияның киләчәге шушы кабиләләрнең ни дәрәҗәдә дус яки дошман булып яши алуларына бәйле ди. Кахирада урнашкан сәяси һәм стратегик өйрәнүләр үзәге Әл-Ахрам башлыгы Җәмәл Габдел Җәвәт.
Libya is likely to go through a kind of extended
Либиядәге бу бәрелешләр ватандашлар сугышына әйләнеп озакка сузылган хәрби низак рәвешен алырга мөмкин. Андагы хәлләр Чад, Нигерия яки Судан кебек илләрдәге хәлләрне хәтерләтә. Анда да кешеләр артык күп тупланган.
Дей тикшерен үзәге башлыгы. Каддафиның Либиядәге кабиләләр белән мөнәсәбәте төрле. Илнең иң зур кабиләләренең берсе Барфалла ил җитәкчесенә каршы чыгарга чакырды. Бу кабилә Либиянең нефткә бай көнбатышында хакимлек итә. Аңа 1,5 миллион кеше керә. 1993 елда Барфалла кабиләсе Каддафигә каршы фетнә оештырып карады, әмма фетнә көч кулланылып куып таратылган иде. Либиядә 30лап зур һәм 100гә якын кешелек кабилә бар. Бүген көндә илдәге хәлләрне сугыш дип атап булмый әле ди белгечләр. Сугыш башлану-башланмауы Муаммар Каддафиның урыныннан һәм илдән нишек итеп китүеннән һәм якын көннәрдә нинди фәрманнар бирүеннән тора.
Либиядәге соңгы хәлләр белән Алсу Кормаш таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Жұмға күнні Виктор Януковичның Украина президенті болып үшілі башлауына бір ел тулды. Елінің қайбір білгішлері шушы бір елда Украинада демократик қимметлер юғы тілді, халық ношаррақ яши башлады деп соны. Шулай оқалар кен күлі мәғлімет шараларында сөз ерге қысылу, әм Украин милли мәнфәғатлері іске алынмай башлауын айта. Тулырақ етіп Ландыш қарасылы сөйлей.
Украина президенты Виктор Янукович хакимияткә узган елны килде. Ул үзенең төп бурычлары итеп коррупция һәм дәүләттәге бюрократия белән көрәшне билгеләсә дә, сәяси белгечләр моның тормышка ашмавын әйтә. Алар фикеренчә, Янукович Афлисун инкылабы нәтиҗәсендә ирешелгән уңышларны юкка чыгара бара. Киевтагы демократия башлангычы фонды күптән түгел Януковичның эшчәнлеге турында белгечләр фикерен белеште. Фондның җитәкчесе Ирина Бикешкина сүзләренчә, күп кенә сораштырылганнар Януковичның хакимиятне үз кул астына он әйткән.
Удалось Януковичу полностью выстроить властную вертикаль власти.
Янукович хакимият вертикален цеда. Аның башында президент һәм башка хакимият җитәкчеләре тора. Хәтта президенттан бәйсез булырга тиешле кайбер оешмалар да хәзер аңа буйсына булып чыкты, ди Бикешкина.
Нормально должны быть независимы от президента, оказались от него зависимы.
Янукович хакимияткә килгәч прокуратура оппозиция җитәкчесе Юлий Тимошенко һәм аның тарафдарларына төрле гаепләүләр белдереп җинаять эшләре ачты. Һәм аның коррупциягә каршы көрәш кампаниясе нигезендә алып барылуын әйтте. Элекке премьер-министр сайлауда Янукович хакындаш булган Тимошенко акчаларны максатчан кулланмауда гаепләнә. Аның хезмәттәше элекке эчке эшләр министры Юрий Луценко 45 мең доллар үзләштерүдә гаепләнеп төрмәгә ябылды. Аларның икесе дә гаепләрен кире кага, ә Тимошенко исә Янукович аның тарафдарларын төрмәгә утырту өчен үз вәкаләтләрен куллана дип саный. Узган айда Freedom House ишмасы Украинаның дәрәҗәсен ирекледен өлешчә иреклегә төшерде. Юлий Тимошенко исә соңгы елларда ирешелгән уңышларның юкка чыгуын әйтә.
Це і є результат підсумок річної роботи.
У президентның беренче елгы эшчәнлегенең нәтиҗәсе ире гаделле һәм хукук тигезлегенә өметләнгәннәр инде бернигә дә ышана алмый. Моны инде Украин оппозициясе гына түгел, ә бөтен дөнья таный, ди Тимошенко.
А не українська опозиція.
Хук яклаучылар шулай хөкүмәтнең мәсәкүлән мәгълүмат чаралары ирегин кысуын әйтә. Европа берлеге һәм башка Европа ишмалары шулай ук журналистларны авызлыклау һәм һөҗүмнәр өчен Украина хөкүмәтенә тәнкыйт белдерә. Сәясәт белгече Вадим Карачев сүзләренчә, Янукович фикер төрлелегенә балта чабып, яңа совет режимын кертмәкче.
Президент, власть которого
Президент хакимияте хәзер аның тирәсендә генә бара. Сәяси система Януковичның шәхси хакимияте идарәсе ягына алмашты. Карасев.
Личной власти Януковича.
Белгечләр әйтүенчә, Янукович хәзер мәхкәмә системасына да үзгәрешләр керткән. Хәзер ул хакимнәрне үзе билгели һәм эштән дә үзе ала. Гәрчә хөкүмәт түрәләр санын азайтса да, коррупция кимемәгән һәм бизнеста эшләүчеләр өчен шартлар яхшырмаган. Икътисади реформаларга килгәндә, Микешкина хөкүмәтнең бюджет дефицитын киметүне пенсия һәм социаль ташламаларны азайту хисабына хәл итүен әйтә. Белгечләр фикеренчә, Януковичның тулысынча Русиядәге авторитаризм моделенә күчә алмау сәбәбе булып, Тимошенко тора. 2004 елны ул оештырган протест чаралары Януковичка идарәгә килергә мөмкинлек бирмәде. Президент Януковичның Мәскәү белән тыгыз элемтәләр урнаштыруы Тимошенконың ачуын чыгарды. Янукович Русиянең Кара диңгез флоты килешүен тагын 25 елга озайтты, шуңа җавап буларак Мәскәү Украинага газ бәяләрен киметте. Мәскәү белән мөнәсәбәтләр җылынган мәлдә Украинада украин теле кысыла бара, Бикешкина булай ди.
Украина очень молодая страна, ей в этом году исполнится 20 лет.
Украина бик яш ил, аңа быел 20 ел тулаша һәм әлбәттә аңа украинчылыкны, украин тарихын, телен үстерү кирәк иде. Хәзер буларның барысында кыскарту бара. Инде украин мәктәпләрен ябу һәм башка шуның ише әйберләр тирәсендә шау-шу чыккан иде.
Украинских школ и многие-многие такие вещи.
Диде Киевтагы Демократик башлангыч фонды җитәкчесе Ирина Бикешкина.
Виктор Януковичның Украина президенты булып бер ел эшләү нәтиҗәләренә Ландыш Харасова тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Февраль айының соңгы якшәмбесе якынлашканда Казанда зәмһәрир салкыннар дәвам итә. Шуңа карамастан сәясәт һәм социаль тормыш Казаны кайнап тора. Бу атнадагы вакыйгалар дисмесен хәбәрчебез Римзил Вәли тарта.
Гадәттә сәяси шау-шулар, урам чаралары карлар эрегәндә, кояш нурлары җылытканда күбәеп китә. Быел алай түгел, әле яз җитмәгән, урамнарда җыелып кычкырышырга һава торышы бер дә тәңгәл килми. Әмма мәнфәгать булгач, урткансызлаган җирләр үзләрен оныттырмагач, барыбер сәяси сезон башланып китте. Гомер-гомергә сәясәттән фикер бәрелешеннән читтә калмаган Казан әлбәттә тыныч кына яшәми. Җир саламы арттырган өчен Казан башлыгына каршы митингләр, пикетлар, Мисырда, Либиядә барган инкыйлаб мәҗарасыннан якташларның урап кайтуы, туган тел, мәгариф, мәктәпләр тирәсендә барган бәхәсләр, мөфти сайлауга әзерлек, футбол, хоккей бәйгеләренең Татарстанга кайгы һәм шатлык китерүе. Хәтта билгеле шагыйрьнең туган көнендә кемнедер фаш итү, кемгәдер ачылану өчен дә сәбәп була. Хади Такташның 110 еллыгы узган дүшәмбедә Камал театры бинасында матур итеп оештырылган иде. Анда шагыйрьнең иң атаклы шигырь юллары яңгырап торды. Шунда ук узган гасырның 20-нче елларында Хади Такташка карата оештырылган әдәби судны да күрсәттеләр. Шагыйргә мәхәббәтен белдерергә, шигыр укырга дип сәхнәгә чыккан әдипләр дә сәяси белдерүләр ясады. Һәм шул залда яңгыраган өндәмәләр, сораулар Ватаным Татарстан газетенең җомга санының беренче битендә зур хәрефләр белән игълан ителде. Хади Такташның туган җирендә ни нигезе, ни музее, ни һәйкәле юк, Казанда яшәгән йорты җимерек. Шунысы хикмәтле, Ватаным Татарстанның беренче битендәге шушы сүзләрне юбилей кичәсендә сәхнәдән әйткән Газинур Моратов эшләгән Мәдәни җомга газетенең соңгы санында Такташның туган авылындагы музей, шунда ук куелган Такташ һәйкәле, шул музейда йөргән кунаклар турында фоторепортаж бастырып чыгарылды. Шулай итеп, Казанда булмаса да Мордовиядә Такташ музее бар икән, әмма Казандагы Үзәк парк бакчасында Такташ каберенә сукмакны кар басып киткән. Икенче яктан караганда, Такташ каберенә шагыйрьнең 110 еллык юбилейына кадәр барып чыгучы булмаган. Пушкинча итеп, к нему не зарастет народная тропа дип әйтергә уңайсызрак. Мәдәни җомга хәбәр иткәнчә, Татарстанның әдипләре Мордовиягә барып, Сыркыда авылында шагыйрьне искә алганнар. Бу җомгада Татарстанның милли музеенда тагын бер кат Такташ юбилейына багышланган әдәби музыкаль кичә булды. Гысянчы шагыйрь Такташка кызыксыну кешәя. Ул авылына кайтып, муллаларны кыйнап китәргә вәгъдә итүчән шаян шәхес булган. Ә хәзер исә мәчетләр һәм имамнар тирәсендәге хәлләр бернинди шаярусыз җитди көрәш белән тулы. Апрель айында Татарстанга яңа мөфти сайлысы бар. Әмма демократия кызган бу чорда хәтта кемнең мусульманнар җитәкчесе итеп сайлануы да билгеле түгел. Мөфти вазифаларын башкаручы итеп сайланган Илдус Фәиздән башка беренче кеше бу урынга дәгъва итә. Койбір районларда һәм шәһәрләрдә хакимиятның сүзен тыңламаған мөхтәсибләр алыштыру тирәсендә тавыш тынып тормый. Руханилар үзләренең иҗтимагый көрәшләрендә телевидение, телекамералар, интернет куллана. Әлмәттәге мөхтәсибәт утырышында яздырып алынган чыгышлар YouTube сәхифәсенә куелгач, компьютерсыз, интернетсыз дип саналган мусульман дөньясында 600-гә якын кеше шушы язманы карап та өлгергән. Ә бит һәрбер интернет караучы артында дистәләгән интернетсыз мусульман бар дип тә санарга мөмкин. Менә мондый шартларда сәяси цензура кертү мәгълүматны чикләү турында хыялланучылар уңышка ирешә алмый. Казандагы эфир телекомпаниясе Илдус Фаизның Элек Тинчурин исемендәге театрда артист булып уйнаганын искә алып, аның яш егет чагында җырлап, биеп, шаярып йөргән сәхнә күренешләрен экраннан күрсәтте. Янәсе, менә мөфтиегез нинди шамакай булган. Дөрес яшьрәк кешеләр мондый чыгышларны күргәч, театр сәхнәсеннән мәчет минбәренә күтәрелгән Илдус Фаизны көчлерәк ярата башлаган диләр. Телевидение, интернет, мобиль телефон хәзерге инкылапларның төп коралына әйләнгәнен искә алсак, бу хәлләр эссез калмас кебек. 21 февраль халыкара туган телләр көне уңайыннан пикетлар, каршылык акцияләре турында сөйләгән идек. Шуңа өстәп Казан университетының татар филологиясе факультетында үткән туган тел кичәсендә искә алырга кирәк. Ак Барс яшьләр үзәгенең зур залында Күп милләтле якшәмбе мәктәбе мәгариф үзәгенең оешуына 15 ел тулуын билгеләп үттеләр. Бу мәктәптә 25 бүлек эшли, анда 450 бала шөгыльләнә. Бу чарада Дәүләт Шурасы рәисе, Татарстан Халыклар Ассамблеясе җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин, Казан шәһәре мәгариф идарәсе башлыгы Илдус Хадиуллин һәм башкалар катнашты. Пикетларда, митингларда ясала торган чыгышлардан аермалы буларак, биредә туган телләргә мөнәсәбәт уңай бәяләнде. Брук шәһәрдә, Брук республикада милләткә, телгә мөнәсәбәтне төрлечә бәяләү беркемне дә гаҗәпләндермәй. Һәркемнең үз карашы, үз мәнфәгате, туган телләр, милли үзенчәлекләр саклануы кебек нәзберек күренеш татулыкны ныгытырга да, гауга чыгарырга да мөмкин шул. Соңгы 20 елда мәдәниятта, мәгарифтә булган зур үзгәрешләр арасында милли терлешкә кирәкле мәгълүмат чараларының ортуы күзгә ташлана. Бу атнада укытучылар һәм укучы яшьләр өчен чыгарыла торган Мәгърифәт газеты үзенең 20 еллык юбилеен бәйрәм итә. Зиялылар арасында абруй казанган газетаның бәйрәм санында Сафьян Ибраһимовның Госман Сәдә сүзләренә язылган Мәгърифәт дигән гимны җыры бастырылган. Шәмдәлләрдә сүнмәс шәмем син, минем мәгърифәтем, җиткерәсең илгә көнгә гасырлар мәгълүматын дип язган Әссәләм алейкум җырын иҗат иткән Госман Сәдә укытучылар һәм Кушылар газеты турында. Ватаны саклаучылар көнендә Татарстанга телевидение йолдызы Тина Кандилаки җитәкчелегендәге федераль журналистлар төркеме килде. Кунаклар уку йортларында теннис академиясендә булдылар, Татарстан президенты Рустам Миңнеханов белән очраштылар. Мәскәү телевидение йолдызы Миңнехановның компьютер технологияләрен яратуына игътибар иткән. Хәтта Татарстан президенты өчен махсус Twitter адресы ачып, Рустам Миңнехановка бүләк иттеләр. Бу юлы кемнең кемгә реклама ясавын өздереп әйтеп булмый. Кандилаки Татарстангамы, әллә республика президентының исеме Кандилакига тагын да мәшһүррәк булырга ярдәм итәме? Җомга көнне Казаннан Пермь крае Барда районына җәмәгатьчелек вәкилләре китте. Анда галим җәмәгать эшлеклесе татар иҗтимагый үзәген оештыручыларның берсе Рәшит Әхбаровның фәнни иҗтимагый мирасына багышланган Ягафаров укулары оештырыла. Инкыйлаплар күтәрелгән гарәп илләреннән туристлар дипломатлар ялланып эшләүче нефтчеләр көчкә-көчкә генә туган якларга кайтып төшкәндә, Татарстанның рәсми вәкилчелеге Кувейттан Казанга кайтып төште. Мәдәният, сәнгать, мәгариф өлкәсендә танылган хатын-кызлардан торган вәкилчелек Кувейт дәүләтенең һәм аның җитәкчеләренең юбилее уңаеннан бу илгә барып, кызыклы очрашулар, фикер алышулар үткәргәннәр. Җыр һәм бию ансамбле артистлары Кувейтлыларга милли сәнгать үрнәкләрен күрсәткән. Шунысы кызыклы, икътисади һәм мәдәни яктан шактый үскән бай бу илдә инкыйлаб галәмәтләре күренми икән. Юбилей уңайыннан 2,5 миллионнан артык кувейтлының һәр кайсының банк хисабына 3,5 миллион доллар акча күчерелә. Акча китермәгән эшләрнең тарайып сүнеп баруы тимер юлында да сизелә. 1 марттан Казан янында йөрүче электропоездлар сирәгрәк йөри башлый, күп кенә станцияләргә поездларның 1-2 минутка туктап торуы зыян китерә икән. Нәтиҗәдә Адмиралтей бистәсе, Аракчино кебек кечерәк тукталышларда яшәүчеләр сәгатьләр саен автобус көтәргә яки җәяү кайтырга мәҗбүр булачак. Мондый чакларда халыкның ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен бюджеттан тимер юл оешмасына Üstəmi oqşa tamızuğuna tiyinni şişərgə yerdəm itər idi. Qazirgə bu məsələ xəl itilməgən. Oxırda kriminal xəllərgə də iqtibar etik. Pəncəşən bəkirni ilikki federal xükümdər İslam Qaliyulin 2008-ci ilin oktyabrində Sovet rayonundağı 2 milisənirini yollab, Əşqvar Rafael Nizamovnı utırtkən işin yuqarı məhkəmənin prisyajnilər kollegiyası tarafının qəyibli dip tabıldı. İslam Qaliyulin məhkəmə zalında qulğa alındı, bu işini tikşiru kiləsi atnada da davam etəşək. Qozanın Dimitiv uramındağı jinayetçilər tırkımı seksual xizmət kursatuşa 8 agentlik uyuşturup oxşa işləp yatqanlar. Tikşiru nəticəsində mında işgə jəlib itilgən 32 qızının 13-nin bəliq bulmağanlığı qoybravlarının küşlənuvi bilgili bulgan. Tatarstanın yuqarı məhkəməsi bu tırkımı jitakçisi Glazerinni 13 yılğa irkindən məhrum etdi, bu tırkımıga kirgən barıq jinayetçilər jamqısı 100 yıl davamında qota rejimli türmədə utıraşaq. Oqiyagalar desbisi şunun bilən tamam.
Ozatlıq radiosunun Tatarstandagı waqiqalar disbisin Qozanda xabarçibiz Rimzil Vali tortdi.
Bizning 1 saatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org
Rusiya liberal-demokratik firqası başlığı Vladimir Jirinovskiy uzgan atnada barlıq milli respublikalarının isimlerini almaştırıp, onda bir nindi millilikke işare qaldırmasqa təqdim etken idi. Tatarstan tugel başqalası Qozan iken Qozan krayı, Başqırstan tugel Ufa krayı itergə təqdim etem, dedi Jirinovskiy. Milli tübəklərinin isimleri yongıramas idi, kişiler də rəncimas idi, deyul. Xalıq ildə varğan xəllərini anlab bitirmi, Jirinovskiy qutsuz jülər sözlər süyləb yürüdü, biznin gəcətinin baş müxariri İlfat Fəzirəxmanov. Qəzətinin sonqı soğanda ol, Jirinovskiylar sota şama dipdə sorau quya. İlfat Fəzirəxmanov bilən Qozandağı xəbərşibiz Rüstəm İsxaqı süyləşdi.
Jirinovskiy sataşamı, əllə jurnalistlər yalğışamı, yazmasın avtor rəsmi uyuşma vəkilləri bilən bulğan bir uçraşudan son yazırğa tutuna. Ул шараның исеме маскүлән мәгълүмат чараларында экстремизмга каршы тору, патриотизм һәм толерантлык пропагандалау дип атала. Анда журналистларга шактый сәер сүзләр ишетергә туры килә.
Кеше структуралары башлаша менә шушы вазгыяткә, киеренклеккә, дини экстремизмда журналистларны гаепләргә маташты. Без шул оешмалардан килгән, ведомстволардан килгән пресс-релизны гына күчереп язарга тиеш кебек аңлашылды. Бу бит инде алай дөрес түгел, һәм менә шушы ясылыктан чыгып, Жирновский инде ялкын эстәп җибәрде.
Диде Илфат Файзрахманов газетадагы соңгы язмасына аңлатма биреп. ЛДПР фирқасы әйдеманы аның қуштырнақлар ішінде ең хүрмәт еткен шәхесләрдің бірсі екен. Шуңа да ол Мәскәу саясатшысы белән болған вақиғаларыны иғтибарсыз қалдырмасқа тырыша.
Келемейінде үштеген елдерді, әлікі, 90-шы елдерді ол татарларыны Монголияға сүрәбіз, анда сифилис, анда бүтін аурулар деп, шуай деп иғлан еткен еді. Хәм орама шықсам, біреу тұқтата менің бір абзай, татар абзай, мені танып, шушы ЛДПР әбзасы екен. Мен әйтем, сіз Монголияға баруға жинасыз мәлі, нешік сіз шул ЛДПР-ға кіре аласыз? Шуның тарафлары буласыз. Ул бит аны уйнап кына итте, ди. Менә шулай, ничә еллардан бирле уйнап кына, менә шулай тулы бер халыкларны кимсетеп, мыскыллап яши инде бу кеше. Әлбәттә, урыс милләтенә каршы әйтелсә бу сүзләр шунда ук чәчәп чыгарлар иде. Татарга ярый, татар күтәрә.
Безнең гәҗит мөхәррире белдергәнчә, Жириновскийның бу чыгышына татар матбугатында тиешле җавап бирелми. Милләттәшләребез Владимир әфәнде әйткән сүзләр вакыт үтү белән чынбарлыкка әйләнмәсме дип тә курыкмый икән. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиевнең Русиядә милли республикаларны битерү идеяләренә каршы фикер әйтүе дә Илфат әфәнденең күңелен тынычландыра алмаган.
Соң булса да ун булсын дигәндәй, ниһаят бер фикер ишетелде дип әйтергә мөмкин.
Мөхәррир белдергәнчә, Жириновскийга барлык рәсми мәгълүмат чараларында ишекләр ачык булуда тикмәгә түгел.
Хакимияткә каршы сүз сөйләшми. Иң беренче реакцияны белер өчен Жириновскийны җибәрәләр. Үзенең кытсыз Жүләр сүзләре белән ул җирий. Һәм ул жүләр сүзләр көннәрдән бер көнне аннан соң акыллы сүзләргә әйләнеп куя. Жириновский кычкырды, ничек йоттылармы, юкмы? Шоу-шу чыктымы, юкмы? Әһә, йоттылар. Димәк, стратегик планны эшләргә кирәк. Менә шушы әйбер.
Ә моны гади халык аңлый микән?
Гади халык аңларга әле журналистлар да аңламый. Менә әйттем ич әле. Ярар, менә сездә шушы әйбергә Мен Түбір Шәріпович өзінің аңлатмасын берген Азаттық радиосында көрдім мен аны. Әйтәмеш, матбуғат йоқлай, журналистлар ға керек болмаған әйбер, журналистлар аңламаған әйберіне халық аңлымайынды. Біз язмағаш, халық қоян білсін аны, радиодан телевизия сөйлемегеш қоян білсін.
Ди Илфат Файзрахманов, шуңа да біздің гәзит татарға бәйлі иң мүһим проблемалар турында язарға тырыша икән.
Бізнің ғазетінің баш мұхарирі Илфат Файзрахманов білен қозандағы хабаршыбыз Рүстем Исхақи сөйләшті. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп бізнің.
Біз ұлай яшар біз міне, тарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекте.
Қосқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай енді бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Уфада башқырт яшьләре иттифағына негіз салушыларының бірсі ветеран башқырт активисті Артур Иділбаев тұтқарланды. Башқұртстан президенті Рустам Хамитов бүтін дүния башқырт құрылтайы башқарма комитеті ағзалары білен ұшырашты. Шоллыда шағир Муса Жәлил призына тотар башқырт күреші бәйгісі ұзды. Румыниядағы 40 мінгіліп Қырым татарының өз ана тілін мектеплерде үйрену хықуқы қанун білен танылды. Бұ әм башқа темалар бүгінгі тапшыру бізнің екінші үлішінде қысқаша сұңғы хабарлардан соң. Сұңғы хабарлар білен микрофон алдында Наил Олан.
Ғырақ башқаласы Бағдатта хәм башқа шәһәрләрдә меңнәрчә кеше хөкүмәткә каршы ачу көнендә катнашты. Алар коррупцияны бетерү һәм коммуналь хезмәтләрнең эшен яхшыртуны теләп итә. Ачу көнендә катнашучылар хакимият биналарын басып алырга теләгәндә полиция белән бәрелешләрдә кимендә 5 кеше һәлак булган, дистәләрчә кеше яраланган. Соңгы хәбәрләргә күрә Либия башқаласы Триполида полиция демонстрантларга ут ачкан. Жымға намазыннан соң шәһәр үзәгенә барган булган. Кимендә 4 кеше үлгән. БМО кеше хукуклары шурасы Либиядәге вазгыятьне тикшерде. Кеше хукуклары идарәсе башлыгы Неви Пилли Либиядә баш күтәрүчеләргә каршы Каддафи режимы алып бара торган бастырулар борчу тудыра дип белдерде. БМО Минлек Шурасы Либияга шикләүләр кертүне караячак. Шикләүләргә Либия хөкүмәте түрәләренең башка илләргә чыгуын, илгә корал кертүне тыю һәм хакимияттәгеләрнең банк хисапларын туңдыру һәм Либия өстеннән очышларны туктату керергә мөмкин. Туниста күпчелеге студентлардан торган дистәләрчә мең кеше вакытлы хөкүмәтнең китүен таләп итеп урам йөрешенә чыкты. Алар шулай ук Либия башлыгы Муаммар Каддафигә каршы шигарьләрдә кычкырды. Грузиядә беренче тапкыр рәсми рәвештә оккупация көне билгеләнде. Узган ел Грузия парламенты 25 февральнә Грузия басып алынган көн дип игълан итү карары кабул иткән иде. 1921 елның 25 февральендә Сергу Арджиникидзе җитәкчелегендәге 11-нче кызыл армия Грузиягә барып керә һәм Тифлисне басып ала. Халық каршы булуга карамастан, Русия президенты Медведев бала карау өчен бирелә торган айлык акчалар тәртибе турында канунын имзалады. Канун нигезендә 2011 елдан пособие күмәнгә калган елга кадәр булган 2 ел эчендә алган хезмәт хакыннан чыгып исәпләнә. Бу хәл моңа кадәр бирелгән акчалардан 30%-ка ким булачак. Президент Медведев үз фәрманы белән Русиядә эчке эшләр министрлыгында 7 генерал-майор һәм 1 полковникны эшеннән алды. Алар арасында Татарстан эчке эшләр министры урынбасары, җәмәгатьчелек иминлеге бүлеге башлыгы Евгений Дәүләтшин дә бар.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Олан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Уфада Башкорт яшьләре иттифагына нигез салучыларның берсе, ветеран башкорт активисты Артур Иделбаев 2 тәүлеккә тоткарланды. Иделбаевны пәнҗешәмбе кичендә кан басымы югары булуга карамастан үйеннән алып киткәннәр. Узган җәйдән бирле аңа карата 2 гаепләү нигезендә тикшерү эшләре бара иде. Кайбер күзәтүчеләр Иделбаевны тоткарлауны бу шимбәдә үтәчәк бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты утырышында яңа рәис сайлау белән бәйләп карый. Иделбаев анда рәис урынына тәкъдим ителергә мөмкин дигән фаразлар бар иде. Башкортстанда Удмуртия парламенты вәкилләре булып, ике республика парламентлары арасында хезмәттәшлек килешүе төзелде. Булар хакында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкорт яшьләре иттифагын оештыручы һәм аның элекке рәисе Артур Иделбаевны хокук саклау оешмалары кулга алган. Тәүге хәбәрләргә караганда, әлеге аны 48 сәгатькә тикшерү бүлегенә япканнар. Артур Иделбаевка карата былтыр 2 җинаять эше ачылган иде. Аның берсе журналистларны кыйнауга бәйле булса, икенчесе Башкортстан киң күләм мәгълүмат чаралары идарәсе башлыгы урынбасары булып эшләгән чагында финанс мутлыклар өчен дип белдерелде. Ул җинаять эшләре буенча әлегә кадәр ниндидер нәтиҗә чыгарылмаган. Идарә башлыгы урынбасары вазифасыннан алынганнан соң Артур Иделбаев яңа да үзе оештырган атна нәшрият йорты директоры кенәфенә кайтты. Башкорт яшьләре иттифагы вәкилләре Артур Иделбаевны кулга алуга ризасызлык белдереп ачык хат әзерләде. Шимбә көнне Уфада Башкорт яшьләре иттифагының җыены үтәргә тиеш иде. Шушы көнне үк бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының җыенын үткәрүдә каралган иде. Бу җыенда бөтен дөнья башкорт корылтайының әлеге рәисе Илгиз Солтанморатовка ышанмаучылык күрсәтелеп, аның урынына яңа рәис сайлау мәсьәләсе куеласы хакында хәбәрләр булды. Яңа рәис итеп нәкъ менә Артур Иделбаев тәкъдим ителәчәк дигән имеш-мимешләрдә таралды. Башкорт яшьләре иттифагы вәкилләре белдерүенчә, Артур Иделбаевны кулга алуның максаты да шул җыенны өзү булырга мөмкин. Бу хакта башкорт яшьләренең яшьлек ру интернет сәхифәсендә дә әйтелә. Бу сәхифәдә Артур Иделбаевны иреккә чыгаруны таләп иткән мөрәҗәгать тә урын алган. Мөрәҗәгатьтә Артур Иделбаевның Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Илгиз Солтанморатовның эшеннән канәгать булмавын һәм яңа рәис сайлау кирәклеген белдерү хакында да язылган. Артур Иделбаевны яклап Башкорт яшьләре иттифагы төрле чараларга керешәчәген белдерә. Бу чаралар пикетлар оештыру һәм ачлык игълан итүләрендә үз эченә алырга мөмкин дип әйтелә мөрәҗәгатьтә. Җинаять эшләрен тикшерү баруы сәбәпле хокук саклау оешмалары Артур Иделбаев Уфадан читкә китмәскә тиеш дигән таләп куйган иде. Күптән түгел Артур Иделбаевка карата тагын да яңа җинаять эшләре ачылачагы хакында әйтелде. Бу юлы җинаять эшенең ачылуы Атна нәшрият йортының кайбер şirketләргә бурычларын кайтармауына бәйле дип белдерелде. Артур Иделбаев исә былтыр октябрь аенда ук Атна нәшрият йорты белгенлеккә чыкты һәм мин җитәкчелектән киттем дип әйтә. Шулай итеп Башкорт яшьләре иттифагының рухи атасы өстендә яңа да болытлар куера. Шимбә көнне Артур Иделбаев мәхкәмә утырышына китерелер дип көтелә. Башкорт милли хәрәкәте әйдәмәннәренең тагын берсе журналист Айрат Дилмөхәммәтовка бәйле мәгълүмәттә бәян ителде. Шимбә көнне аңа да мәхкәмә утырышына килү таләбе җиткерелгән. Айрат Дилмөхәммәтовка экстремист белдерүләр белән чыгыш ясауга әйбе җиткерелгән дип әйтелә. Айрат Дилмөхәммәтовка карата ачылган җинаять эшләрен карау берничә ел дәвам итә инде. Моңа кадәр тикшерү бүлегендә дә утырып чыкты ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанга Утмуртия дәүләт советы вәкиллеге эш сәфәренә килде. Башкортстан белән Утмуртия парламентлары арасында хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Утмуртия дәүләт советы рәисе Александр Соловьев җитәкчелек иткән вәкиллек Башкортстанда 2 көн булды. Атна кич көнне кунаклар Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов узатуында Тәтешле районына да барды. Бу районда республикадагы утмуртларның күпчелеге өлеше тупланып яши. Җәмгысе 22 меңнән күбрәк утмурт милләте вәкилләре баранда. Утмуртиядан килгән кунаклар Тәтешле районындагы милләттәшләре белән очрашуларда булды. Аларның милли оешмалары җитәкчеләре белән сөйләште. Утмуртларның милли мәдәни мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен биредә уңай шартлар тудырылуы хакында сөйләде Утмурт милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре. Әлеге очрашулар барышында Рөстәм Хәмитов Тәтешле районында Утмурт милли утары төзеләчәген әйтте. Анда милли төсмерле биналар булачак, киләчәктә утмуртларның милли бәйрәмнәре дә шушы утар биләмәләрендә оештырылачак дип әйтелде. Җомга көнне Утмуртия дәүләт советы вәкилләре Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайда рәсми сөйләшүләрдә катнашты. Очрашу азагында ике республика парламентлары арасында хезмәттәшлек итү турында килешү төзелде. Аны Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев белән Утмуртия дәүләт советы рәисе Александр Соловьев имзалады. Әлеге килешү байтак эш гамәлләрне үз эченә ала. Бу хакта журналистлар белән аралашуда Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай рәисе урынбасары Рафаэль Зиннуров та белдерде.
Әйтәк, бу инде килешү безнең артыманга үтәшкә юл куясак, әйтәк, безнең парламентлар арасындагы эшләрем галарын сак, чөнки закон эшләре ул бик үзенчәлекле һәм без бер-беребезнең тәҗрибәгә таянырга тиешбез. Әйтәк, менә алар безнең законнарга бик кызыксынып карайлар. Мисал, үткән елның июнь аенда килеп киткәннәр, безнең инде кис вакытта алкоголь исемләрен хатуны чикләндерү турындагы законда алар бик кызыксынып иттеләр һәм әлеге көнгә ул законны үзләре кабул иткәннәр. Икенче яктан без дә үзебезнең курултай эшенә алардың нидән алырга тырышабыз һәм аласакбыз. Әйтик, яшь гаилә программасы, менә алар әйтеп киттеләр, уларның яшьләрдә торлык менән тәэмин итү буенча, әйтик, беренче взнос 10%, 20 елга кисептерелгәнлә, бюджет исәбеннән каплана 5%, шуңа күрә без уйлыйм Башкортстан ул тәҗрибәне алып безнең килешү бүгенге Россия Федерациясын ныгыту дип атала, истән ныгыту. Менә шул горизонталь бәйләнештәр, чөнки безнең региондар берләшә, сәнәгать үзенчәлекле үсәчәк һәм халыктың тулышы бер һәм ыңгай буласак.
Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай рәисе урынбасары Рафаэль Зиннуров фикеренчә, Утмуртия парламенты белән төзелгән килешүгә ярашлы киләчәктә бер-береңнең тәҗрибәсен өйрәнү, кайбер канунларны әзерләгәндә киңәшләшеп эшләү тагын да артачак.
Уфадан хәбәрчебез Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Уфага килгән Удмуртия парламенты вәкилләре белән очрашудан соң Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты әгъзалары белән очрашты. Ябык ишекләр артында үткән очрашу турында тәфсилле мәгълүматлар әлегә булмаса да, Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев анда ни турыда сүз барганлыгын ачыкларга тырышты. Рәмзит, президент Хәмитов белән очрашу турында нинди хәбәрләр бар?
Әлегә тиклем бу очрашуда ниндирәк сетерекле мәсьәләләр булганы билдәле түгел, чөнки ул ябык ишекләр артында үтте. Әмма бергә шуныһы мәгълүм. Очрашуда әйтелүенчә, республиканың халыктар дуслыгы йорты киләчәктә конгресс холл бинасына күчереләчәк. Милләтара татулыкты ныгыту елында зур әһәмияткә ия булган бу вакыйга хакында бүген республика президенты утырышта үзе белдерде. Рәсми сыганактардан билдәле булуынча, очрашуда милли мәдәни байлыктарды саклау, авыл хуҗалыгын, эшкуарлыкты үстерү хакында сүз барган. Унда шулай ук милләттәшләребез яшәгән күрше өлкәләр һәм республикалардан, сит төбәкләрдән дә вәкилләр катнашты. Әмма утырыш барган урында бик кызыл бәхәсләр булуын да билдәләргә кирәк, чөнки ябык ишекләр артында утырышта катнашучыларның кызыл бәхәсләре ишетелгеләп калганы. Әмма тагы бер тапкыр әйтәм, киң мәгълүмат саралары хәбәрчеләре өчен бу утырышта ышанында нинди мәсьәләләр каралуы турында әлегә билдәле түгел. Соңыннан республика президенты журналистларга сыкты һәм журналистларның иң төп мәсьәләсе Рөстәм Хәмитовка бу утырышта нинди мәсьәләләр каралды дигән әлбәттә сорау яңгыраны, әмма республика президенты ла бу утырыш безнең республикала милли мәдәни байлыкларны саклау, эшкуарлыкты үстерү һәм авыл хуҗалыгын үстерүгә арналды дип әйтте. Икенче сорау Башкортстан юлдаш телевидениендә барган вакыйгаларга арналды. Республика президенты БСТА телеканалында вакыйгаларга үз фикерен белдереп, без мотлак республиканың бердән-бер милли каналын саклап алып калырга тиешбез һәм ул ниндидер арзан федераль каналлар кимәленә төшергә тиеш түгел дине.
Нам под видом модернизации нашего БСТ, нашего канала нельзя превращаться в рядовой слабенький канал, который там не может составить конкуренцию грантам, таким как Первый, Второй, НТВ, а который должен сохранить свою этническую составляющую, свою башкирскую составляющую, потому что через этот канал мы общаемся, вообще говоря, и с башкирским народом, который проживает за пределами Республики Башкортостан. Критика была справедливой, и, собственно говоря, я просто высказал свое мнение о том, что мы обязательно эту ситуацию поправим.
Рамзит, бүтін дүния башқырт құрылтайы башқарма комитетінің рейсін сайлауда күтілі бет шимбе күнні ұл турда ненде де бұл сафаразлар бар ма?
Бұл қақта әлбетті әлінен әлі қабардар іштіліп тұра, әмі бұл қабарды рәсмей сығанақтар зырын арасылату әліге мүмкін түгіл. Бұл туралы үхуіз болған ма, ма, ұл туралы мәғлімет ең. Бәлкі ол мәғлүметтің ертегі мәғлүмет ленталарында шанушылық сығанаттардан келіп сұғылы естимал.
Президент Хамитов келер алдыннан Башқарма комитет бинасы янында башқырт яшлерінің жиылып, нендедір аның білен үшір ашырға тілеу турында хабарлар да болған еді.
Әйе, бүгін мәғлүмет ленталарында бүтәдіне башқырттары құрылтай Башқарма комитеті ұлтарыш алдынан яшьтер ел отырғанда мәгълүмәт килеп чыкты, әмма ул мәгълүмәтте яшьтер Башкорт яшьләре иттифагының элекке итәксеһе Артур Иделбаев иреккә сагылды хороган дигән мәгълүмәт килеп чыкты. Бу мәгълүмәт әлегә тиклем рәсми сыганаклардан раслау мөмкин түгел.
Ул Башкорт яшьләр иттифагының президент белән очрашырга теләү турында, ниндидер өметләнү турында әйтелгән иде. Ул очрашу андый булдымы икән?
Наев әлеге бұл туралы ла бір неделі мәғлімет ек. Республика президентінің тура Акюрттан ұлтырыш орнына келеу тұрағындағына мәғлімет бар. Бүгін үшінке Башқұртыстанда Удмуртия делегация, ол Удмурт Республика Дәулет Советі рейсінен орнына ұсырашқан тура бетедіне Башқұрттары құрылтай Башқарма комитеті ұлтырышына келді. Ештермен ұсырашу тұрағында мәғлімет ек.
Уфадағы хабаршыбыз Рамзит Абуляев болды.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Шоллыда шағыр Муса Жәлел призына тотар башқырт күреші бәйгісі ұзды. Олдыңғы орындарын алушылар арасында ауыл район тақымлары юқ еді. Биылда бәйгінің бош батырын ашықлау болмады. Бәйгіні Шоллыдағы хабаршыбыз Ғафиулла Ғазиз күзетті.
Баштан оқ әлігі бәйгі нәтижелерін көрсетіп кетек. Бірінші орында Әлмәт шәһәрінің, екіншіде Шоллының бірінші тақымлары болды. Үшінші орынны Мамадаш шәһәре, дүртіншіні Қазанның Яңа Сабин районы күрәшчілері яулады. Башқа йыллардан айырмалы боларақ, әлігі бәйгедә Татарстаннан шеттә яшаучы күрәшчілер дә үзләрен беркадәр таныта алды. Мәсәлән, Мари иленнән Муса Галламов дүртінші орынны алса, Ульян өлкәсеннән килгән Сергей Павлик 130 килодан авыр күрәшчілер арасында батыр калды. Әмінә баш батыр исім үшін бұйылда бил алашулар болмады. Мұның сәбәпләрі, бәйгенің өзіншәліклері қақында «Ватаным Татарстан» газеті спорт хабаршысы Илнар Хуснуллин азатлыққа бұлай деді.
Мында бая инде ярышның исеменнән үк аңлашыла, чөнки Муса Жәлел турнир ул татар көрәше дөньясындагы иң зур бәйгә әверелде инде соңгы бер 10-15 еллар дәвамында. Чөнки беләсез, Татарстан чемпионатында бары тек республика районнары гына чыгыш ясала. Тагын бер зур турнирларның берсе авыл хуҗалыгы министрлык бәйгесендә бары тек авыл районнары гына чыгыш ясала. Ә монда бер инде чикләүләре юк. Ә шуңа күрә монда чит төбәкләр соңгы елларда хәтта үзбәк, таҗик һәм кыргыз вәкилләре дә килде. Шуңа зурлыгы ягынан, кулачлыгы ягынан бу иң зур турнир. Әмир шундый кызык кына нәрсәләр килеп чыгачак. Әйтик, егетләр берничә тапкыр Татарстан чемпионаты, хәтта Россия чемпионаты торган икән, менә Муса Җәлләт алмыйлар. Бу теге рәсми булган ярыш булмаса да, менә теге көрәшчеләр моны үзләре дә таный. Муса Җәлил турниры он атул иң югары дәрәҗәне, высший пилотаж үз әйткәндә. Быелгы турнир хаваташа күңел үтте, чөнки шалда моннан шын тамаша ясыйлар. Елдан ел нәрсә дә уйлап табалар. Шул ягыда мөһим, чөнки сыр түгел безнең Казанда мондый көрәшләр шулай бик күбез, әмма күбесендә трибунал яртлашы хатуми. Менә үзегез күреп торасыз, шалда андый проблема юк. Трибуналар шыгрым тобы булган, 2 көн дәвамында хатта. Менә шуңа күрә беренче ратта шалла хакимияте рәхмәт әйтмичә мин китүгә алар. Мондый бу турнирны үзләрендә уздырырга лаек һәм ул аны монда оештыру хукукын менә теге сын мәгънәсендә лаек буларын раслап киләләр.
Менә ни өчен менә баш батыр быел да билгеле булмады, абсолют батыр.
Беләсеңме, ул соңгы бер 4-5 елда шундый нәрсә күзәтелә, чөнки безнең көрәшчеләр саны арта һәм көрәшчеләрнең саны гына түгел, аларның авырлыгы да арта. Әйтәгә безнең Нурлат Бахлеваны, Илдар Аббасовның авырлыгы бүгенге 180 кило. Безнең билгеле булганча, абсолют батырга әлек 90, 100 һәм 100-дән артык килолык көрәшчеләрне кертәләр. Әйтәгә 90 килолык егетне чыгарып, аңа 180 килолык Аббасовны кусак, 90 килолык егет нинди генә талантлы булса да, ул Аббасов урынына силкетә алмаячак. Шуңа күрә бу мәгънәсезлек дип бәйләнде баш батыр уздыру. Менә шуңа күрә соңгы 4-5 елда абсолют батыр билгеләми.
Менә Ульяннан килгән Сергей Павлик фамилиясе менә шушы чаллы җирендә күрендә башлады инде. Менә ул кем? Аны хакында ни әйтә аласыз?
Сергей Павлик ул беренче генә ел түгел, 4-5 ел көрәшә, ул үзе ялышмасам ирекле көрәш белән шөгыльләнгән. Менә шул Илдар Аббасов та безнең Ульянда шөгыльләнде. Тагын беренче ел бар иде, алар Нурлат командасы нигезендә шөгыльләнде әле кирәк. Сергей Павлик беренче ел Мәскәү районы Казанның Мәскәү районы командасы өчен көрәште. Быел Биектау өчен көрәште. Менә хәзер яңадан үзенең туган ягы Ульян өчен көрәшә. Әйтәм бит, татар көрәше ул теге бу татарның үзе кебек киң күңелле инде. Теге чит милләт егетләренә алай ябык түгел. Теге керәләр икән, шөгыльләнәләр икән, бик тиз үзләрен таба алалар. Аманды яшьләр бик күп итибар итсәгез, урыс фамилияләре елдан-ел күбрәк очрый менә татар көрәшендә.
Ярышлар тәмамлангач, заманында татар көрәшен үстерүгә өлеш керткән шәхесләр Марат Бибишев, Фрил Әхмәтов татар көрәше булганда татар яшәячәк дигән фикерләрен әйттеләр. Марат абый, менә быелгы ярышлар нинди бәя биреп бетерәдегез?
Отлично организованные, отличные соревнования были. Это сила нашего духа, национального духа. То, что, например, наш народ веками сохранил свои традиции, в том числе сабантуй, в том числе и вот свою национальную борьбу. И то, что эта борьба уже признана всем миром, это говорит, что татарский народ ментально силен и будет силен при таком состоянии спортивного движения. Хуш.
Мәсәлән, үзегез әйтә алырсыз, танылган көрәшчә, менә сездә нинди хисләр калды Казанга килгән кешеләрдә?
Беренчедән без горурланабыз, сабан бу көрәш безнең Чалы шәһәрендә үтте. И халык бик күбе, көрәшчеләр дә бик күбе. Монда инде аның теге ничә көрәшче көрәшкәнне күрсәтә, 400 га якын. Аннан соң безне карап тордык, менә Мараша кеше башыннан да көрәшчеләр арасында бик ашык матур көрәшчеләр күбәйде. Шундый матур приемнар ясыйлар, матур нилар үзләрендә бик тәртип күбесе әдәпле тота, татар көрәше шул әдәпле булырга тиеш дип уйлыйм. Отып чыгу гына әле кул күтәреп кычкырып йөрү түгел. Аннан соң инде рәхмәт организаторларга, менә бик яхшы ишкан, 6 коверда булды. Бу олимпийский заллар кебек булды дип уйлыйм мен. Менә бүген кәк үзебез карап торучы җанатарлар булып та без моңа бик шат. Шта безнең Мараша кеше әйткәнчә, татар яши, татар яшәячәк һәм гомергә шулай булып калачак.
Сез Марат Бибишев һәм Фрил Әхмәтовны тыңладыгыз. Шаллыдан Айдар Нәҗмиев 65 кило авырлыкта 3-нче урынны алды. Хәзер аның белән кыска гына әңгәмә.
Организация ягыннан бик ошады үземә. Мин үзем шаллыны кылгач, та инде бары бик күңелле узды. Мондай организациялар бер ярышта да юк. Менә үзегез күрдегез финал ярышларын ничек, менә теге бокстагы сыман ринга алып чыккан сыман объявлять тиләр, һәрберсен чыгару, һәрбер достижениеларын сөйләү бик матур, бик күңелле үтә, тантаналы. Халыкка да ошый сыманрак.
Менә сезнең үзегезнең өчен инде көрәшкәндә кайсы команданың әгъзасы белән көрәшү кыенрак булды?
Менә үземнең оттырган Әлмәт Егентенә. Аның белән кыены булды. Оттырачлайдыр инде.
Әнә менә алдагы елда инде ул Әлмәт Егетен җиңү турында хыялланасыңмы?
Әлбәттә инде. Әлбәттә.
Бәйгедә 437 көрәшче бил алышты. Әлеге бәйге татар башқырт күреші бойынша деп аталса да, көрші Башқұртстаннан бір ғана күрешші де келмеген еді.
Шаллыдан хабаршыбыз Ғафиулла Ғазизне тыңладық.
Озатлық радиосы.
Бу атнада 21 февральда Халықара ана тілі күні белгіленді. Румыниядағы 40 мыңлап қырым татарының өз ана тілін мектеплерде үйрену құқығы бар. 1990 жылларда Румыния парламентындағы бірден-бір қырым татар депутаты Тосин Жәмил мәғариф қануына үстеме кіртіп, милли азшылықларының өз тілдерін дәулет мектеплерінде оқыту құқығын алуға ирешкен. Румыния татарларының ана тілін үйрену тарихы сикәлтәле. Әлеке заманнарда Қырым татар тілі урынына түрік тілі оқытылған. Коммунизм шырында румын хакимиятләре НАТО-ға кірген Түркия білен татарларының барлық ілімтелерін тыйған, һәм татар тілі дәрісліклерін оқытушыларын Татарстаннан кетерірге қошқан. Шул шырда Румыния татарлары Қазанға барып білім ала башлаған. Румынияның өзінде исә татарлар латиннан кирил әліфбасына көшергә тиеш булган. Румыния татарлары моның белән килешмичә үз әліфбаларында төзегән. Булар хакында элекке депутат Азербайҗан һәм Түркменстанда Румынияның элекке илчесе булган профессор Тосин Җәмил безнең хәбәрчебез Диләвар Усманга сөйләде.
Язучылар берлегендә булган очрашуда Тасин Джимир һәм Румыния Төрек татар мөселман берлеге рәисе урынбасары Самир Миннан татар теленә саклап калу мөһимлеге Румынияда Кырымда кулланылган әдәби тел кулланырга тиешлеге, мәктәпләрдә татар сыныплары булдыру хакында сөйләделәр. Бу мәсьәләдә ике проблема бар, диде Самир Миннан. Беренчесе, бу татар теле буенча укытучылар юк, диде ул.
Беренче проблем без назар алучыларыбыз юк, моны чит татар теле үшеткән.
Икенче проблема бу татар сыныплары проблемасы, диде Самир Миннан. Татарлар сибелеп яши, бу сәбәптән сыныпларга татар балаларын туплап булмый, диде ул.
Икенче проблемде балалар программа. Унутманы Сурманияда дим 40 мин шияши татар. Наман епсы болмык сыныфларда 4 тане 5 тане 6 тане дим такоп йок. Аз сыныф бар болган. Онуштан аларны бир йерге топламак үчүн зор.
1990 елларда Румынияда төрек теле дәресләре алынып барылган төрек балалары белән бергә бу сыныфларда татар балалары да өйрәнгән төрек теленә. Хәзерге көндә без татар теле дәресләренә башлап җибәрергә телебез, ди Самир Миннан. Румыния мәгариф министрлыгы да булган канун да моңа каршы түгел икән. Румыния парламенты мәгариф буенча канунны кабул иткәндә, ул заманда татарлардан депутат булган Тасин Җимил бу канунга милли азшылыклар буенча төзәтмәләр, ягъни поправкалар кергән икән. Ул үзе бу хакта сөйли.
Канунга тамамиле сербез Румынияда, парламентта булганда да беренче бу канун чыкканда, бу азынлыкларны үз телләрендә әйтим күрмәсе университетдә биле ага кысым берилер. Та 1901 канунга 95-те чыкты ул канун.
Ни өчен татарлар татар теле урынына Төрек телен укытырга риза булганнарны аңлатып, моның тагын ике сәбәбе бар иде, диде Тасин Җимил. Беренче сәбәбе бу сиясәт сәбәп иде. Әгәр дә без ул вакытта төрек телен сайламаган булсак, Төркия безгә тискәре караячак иде. Икенчесе, Добруҗадагы татарларның бер өлеше җанисәп вакытында үзләрен төрек итеп күрсәтәләр. Аның өчен рәсми чыганакларда татарларның саны 40 мең урынына 24 мең итеп күрсәтелә. 90-нчы елларда ниндидер курку да бар иде татарларда. Аның өчен татар балалары төрек теленә өйрәнделәр, диде Тасин Җәмил.
Беренче сәбәбе ул иде ки, сиясәт. Чөнки безләр татар теленә чыккан булса, Төркия безгә тек, ягъни бер дәүләт мәсьәләсе булар иде. Безнең дә тәрҗемәбез беренче Төркия, ягъни Добруҗадагы татарлар үзләрен шундый биле саймаларда 15 ен аздан 15-20 дим якын ярысы татарларны үзләрен төп дип яздыра. Ул сәбәптән Resmi kayıtlarda Татарларның сайысы 24 мин кадар чыга. Аслында бездә 40 мин үстендә.
Татар теленең вазгыяты шулай булса да, Добруҗада булган галимнәрнең 99% татарлар иде, ләкин аларда төрекче сөйләшеп яза идләр. Татар газеталарда төрекче чыкты, ягъни бу төрек традициясе Добруҗада көчле иде, ди Тасин Җемил. 1990 елда Добруҗада төзелгән беренче үзәктә татарлар төрекләр белән бергә булганнар. Ләкин аннары төрекләр без төрекбез дип аерылганнар. Ни өчен? Татар үзәге хәзердә төрек татар мөселман берлеге дип атала дигән сорауга Тасин Җемил без Төркияне дә мөселман дөньясында хисапка алып мондый исем алдык. Моны аңламаган татарлар да булды. Төркия илчилеге исә мөселман сүзне алып ташлагыз дигән очраклар да булды, диде ул. Безнең татар телен укытырга әзерлеге бездә юк иде ул заманда, диде Тасин Җемил. Ләкин Төркия НАТОга кергән соң Румыниядә төрек телендә укыту туктатылды. Татарлар исә Казан татар телендә укырга тиеш дигән мәсьәлә чыкты һәм безгә Казаннан дәреслекләр килеп башлады, диде Тасин Җемил.
НАТО курылгач, Төркиядә НАТОга кергән соң, диделәр ки, юк, төрче укымак булмас. Төрче татарлар ясакланды. Сезләр диделәр Казан татарларын дәресләрен укыячаксыз. Безгә Казан татарларыннан физика, химия, биология, һәрсен Казан татарына китаплар кер.
Тасин Джемилнең әйтүенчә, мондый вазгыятның төп сәбәбе Румыниядәге татарларны Төркия тәсирендән аерып, советлар берлегенә бәйләп кую максаты иде, диде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Романия татарлары турында язманың дәвамын Азатлык радиосының шимбә тапшыруында 26 февральдә тыңлагыз. Татар һәм башкорт телләрендәге бүгенге программабыз исә шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Маиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.